Sot puntori konsiderohet shpesh mall I parëndësishëm, mjet I thjeshtë I një ingranazhi prodhues që e shtyp dhe e minon familjen. Denoncimi vjen nga Papa Benedikti XVI, I cili duke u folur sot pjesëmarrësve në asamblenë përgjithshme të Këshillit Papnor Drejtësi e Paqe, kërkoi t'u jepen të gjithë punëtorëve të drejtat dhe digniteti që u takon. Takimi me temë autoriteti politik dhe jurisdiksioni universal do të vazhdojë në Vatikan deri të mërkurën.
Doktrina shoqërore është pjesë përbërëse misionit ungjillëzues të kishës, kujtoi Papa, mësimin e madh të enciklikës John Paul II, Centesimus Annus. Të pranosh Krishtin dhe ungjillin, vazhdoi, do të thotë të kuptosh se të drejtat dhe detyrat e njeriut varen së pari nga ligji moral natyror, I shkruar nga Zoti në ndërgjegjen e çdo njeriu, e pastaj nga e vërteta mbi njeriun dhe shoqërinë. Pavarësisht nga hapat e bëra në vizojat I shenjtë, shoqëria e sotme karakterizohet nga individualizmi utilitarist dhe nga teknokracia që priren ta zhvlerësojnë njeriun.
Nonostante si emerse në një rrjet infinite të relacioni di komunikacioni,
pavarësisht se I zhytur në një rrjet pafund marrëdhënies e komunikimesh, njeriu I sotëm paradoksalisht duket shpesh I izoluar sepse mbetet indiferent ndaj marrëdhënieve bazë të qenies së tij, ato me Zotin, në të cilat ndodhen rrënjët e të gjitha marrëdhënieve të tjera. Njeriu I sotëm shihet kryesisht si qenie biologjike ose si kapital njerësor, burim, pjesë një ingranazhi prodhuese financiar që e shtyp.
Një mekanizëm I cili nga njëra anë e ngrezëri në kup të qiellit për dinjitetin e njeriut, por nga ana tjetër lëviz I shtyr nga ideologjia spak të shëndosha.
Come quella edonistica ed egoistica dei diritti sessuali e riproduttivi.
Si ajo hedoniste dhe egoiste të drejtave seksuale riproduse, ose ajo e një kapitalizmi financiar pa rregulla që nuk e pyet politikën dhe e shkatron ekonominë reale, duke kontribuar që punëtori dhe puna e tij të konsiderohen si pasuri më pak të rëndësishme, e duke minuar kështu themelet e natyrshme të shoqërisë, sidomos familjen.
Për krishterimin, theksoi Papa, puna është pasuri themelore e njerëzit, baza e integrimit të tij në shoqëri, e formimit familjes dhe e kontributit të tij për të mirën e përbashkët e për paqen.
Proprio per questo, l'obiettivo dell'accesso al lavoro per tutti.
Pikërisht për këtë, objektivi për punësimin e të gjithëve është gjithnjë parsor, edhe në periudha krize ekonomike.
Benedikti XVI foli për ungjillëzimin e ri të shoqërisë, I cili duhet të synojë zëvendësimin e individualizmit e të konsumizmit me kulturën e vëllazërimit e të solidaritetit. Nga dashuria për të mirën e përbashkët, Papa Gjoni XXIII pati kërkuar linjen e një autoriteti në favor të saj, thahat I shenjtë.
La Chiesa non ha certo il compito di suggerire dal punto di vista giuridico e politico.
Natyrisht kisha nuk e ka për detyrë të sugjerojë nga pikpamja juridike e politike si duhet të jetë konkretisht një rend I tillë ndërkombëtar, por u jep atyre që duhet ta bëjnë këtë parimet e reflektimit, kriteret e gjykimit dhe orientimet praktike, të cilat mund të garantojnë kornizën antropologjike dhe etike rreth së mirës së përbashkët.
Pra, shpjegoi Benedikti XVI, ky autoritet nuk duhet jetë ndonjë lloj superfuqie e përqendruar në duart e pak vetëve, pasi kështu do të dominonte të gjithë popujt, do të shfrytëzonte më të brishtët.
Ma che qualunque autorità deve essere intesa anzitutto come forza morale.
Çdo lloj autoriteti duhet të kuptohet para së gjithash si forcë morale, si aftësi për ndikim sipas arsyes, pra si autoritet me pjesëmarrje nga poshtë, I kufizuar në kompetenca nga ligji.